Mēs esam spiesti pārstrādāt pieņemšanas laiku, un ne tikai par minūtēm, bet par stundām pāris, lai pieņemtu visus pacientus.
Medicīnas māsa Dzintra Velga Zaremba no Liepājas stāst, ka ģimenes ārsta praksē šosezon vēršas daudz vairāk gripas slimnieku nekā pērn, tāpēc ārsta pacientus nereti pieņem arī ārpus darba laika. Liepājā pašlaik ir augstākā gripas izplatība Latvijā.
Slim ir tiešām ļoti daudz, un slimo gan lieli, gan mazi. Un ir arī tās problēmas, ka dod komplikācijas.
Par gripas komplikācijām, kā plaušu karsona un hronisku slimību pāsinājumiem, brīdina arī slimību profilakses un kontrolas centrs, kas epidēmijas augstākajā punktā šodien pat bija sasaucis īpašu preses konferenci, lai vēlreiz atgādinātu cilvēkiem, cik svarīgi ir jau pie pirmajiem simptomiem vērsties pie sava ģimenes ārsta. Infektoloģe Ludmila Vīksne stāsta, ka gripa atšķirībā no citām augšējo elpceļu saslimšanām sāks ļoti strauji.
Ja pacients saslims ir pēkšņi, augsta temperatūra, lauzošas sajūtas visā ķermenī, nevar saprast locītavu, muskulis vai kas tas vispār ir. Nepatīkam skatīties uz gaismu, nepatīkam klausīties skaļu mūziku vai troksni. Nu, tad vajadzētu domāt, ka tā ir gripa. Varbūt ir tāds kā savs klepus, tā kā krekšķis. Varbūt mazliet biežāka sirdsdarbība vai elpošana biežāk. Tās būtu gripas pazīmes.
Mediķi aicina konsultēties ar ārstu par pretgripas medikamentiem, kas slimības sākuma posmā var apturēt vīrusu izplatību. Tiesa gan populārais remantadīns pret šīs sezonas gripas vīrusu tipiem nepalīdzēšot. Daktars stāsta, ka infektoloģijas centrs pašlaik ir pārpildīts ar gripas slimniekiem, un smagākie pacienti atrodas pat reanimācijā. Diemžēl statistika šogad ir ļoti drūma. Sezonas vidū jau ir ziņas par 21 mirušu gripas slimnieku, kas ir divreiz vairāk nekā pērn kopumā. Epidemiologs Jurijs Prevoščikovs skaidro, ka gandrīz visi mirušie bijuši kādā riska grupā.
Faktiski visiem ir kaut kāda blakus slimība, hroniska slimība vai sirds asinsvadu slimība, plaušu, elpošanas organu slimība, diabets, arī onkoloģiska saslimšana arī varētu būt. Tātad gripa šajā gadījumā ir veicinošs faktors, attīstās komplikācijas, gripa izsauc pneimoniju cilvēkam. Faktiski gripas vīrus ir diezgan stiprs imunitātes novainātājs. Tāpēc ļoti svarīgi nepalaist šo momentu, lai vajadzētu pēc iespējas vairāk konsultēties ar savu ārstu, it sevišķi, ja cilvēks pieder riska grupai.
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā par ģimenes ārsta mājas vizīti jāmaksā tikai 2 latu pacienta iemaksa. Ārpus ģimenes ārsta darba laika var zvanīt uz konsultatīvo tālruni 6601-6001 vai arī vērsties pie dežūrārstiem. Kritiskos gadījumos jāsauc ātrā palīdzība. Eksperti prognozē, ka gripas epidēmija Latvijā turpināsies vēl 5 līdz 6 nedēļas, bet slimnieku skaits pamazām saruks. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.